Během následujících 3 dnů ji Cao Pin provedl ještě 4 habitaty. Nejprve přišla na řadu Severní Amerika 1, která byla Asii 1 nejblíže. Hlavní výhodou její sférické konstrukce byla skutečnost, že na osvětlení celého města stačilo jediné umělé slunce uprostřed. Neméně zřejmá však byla i její nevýhoda. Gravitace nebyla všude stejná. Na rovníku byla nejsilnější a čím víc se od něj člověk vzdaloval, tím více slábla. Na obou pólech pak panoval stav beztíže. Lidé obývající různé zeměpisné šířky se museli přizpůsobit místním gravitačním podmínkám. Na rozdíl od Asie 1 do ní mohl malý člun vlétnout přímo vstupní branou na severním pólu. Jakmile se jejich plavidlo ocitlo uvnitř, Sin spatřila, že se celý svět kolem ní otáčí. Člun musel s rotací nejprve srovnat krok, než mohl přistát. Sin a Cao Pin se vydali vysokorychlostním vlakem k rovníku. Vlak jel naštěstí podstatně rychleji než autobus v Asii 1. Zde v oblastech s nízkou gravitací byly budovy vyšší a blíže k sobě, jako v pozemské metropoli. Kdyby je neomezoval plášť habitatu, mohly by růst stále vzhůru. Poblíž pólů některé dosahovaly až 10 kilometrů výšky a vypadaly jako trny, které ční ze země vstříc slunci. Severní Amerika 1 byla dokončena jako jedna z prvních. S poloměrem 20 kilometrů a 20 miliony obyvatel byla nejlidnatějším kosmickým městem a sloužila jako vzkvétající obchodní centrum jupiterské enklávy. Navíc se mohla pochlubit něčím úchvatným, co Asii 1 scházelo – rovníkovým prstencovým mořem. Rovníková moře různých šířek vlastně existovala na většině habitatů, jen Asie 1 byla v tomto směru výjimkou. V případě tvaru koule či rugbyového míče byl rovník nejnižším bodem umělé gravitace habitatu, takže k němu voda přirozeně stékala a vytvářela jiskřivý vlnivý pás obepínající město. Když člověk stanul na jeho břehu, viděl, jak se moře zvedá po jeho levici i pravici a nebe za sluncem roztíná v půli. Průzračná ledová voda z Evropy vrhala mihotavé odlesky na stěny mrakodrapů na obou březích. Hráz na straně blíže Jupiteru byla vyšší, aby se při úpravě pozice moře nevylilo. V důsledku neplánovaných manévrů však občas k menším povodním přesto docházelo. Dále se Sin podívala na Evropu 4, která měla tradiční tvar rugbyového míče. Jedinečná však byla v tom, že jí scházelo společné umělé slunce. Každý region měl své vlastní miniaturní, které jej osvětlovalo z výšky 200 až 300 metrů. Takový systém měl tu výhodu, že oblast beztíže kolem ústřední osy habitatu mohla být využita lépe. Na Evropě 4 se vyjímala nejdelší či nejvyšší budova v celé sluneční soustavě. Měřila 40 kilometrů a spojovala severní a jižní pól elipsoidu. Jelikož uvnitř panovala nulová gravitace, sídlil v ní převážně kosmodrom a obchodní a zábavní středisko. Evropa 4 byla ze všech kosmických měst nejméně lidnatá, pouhých 4,5 milionu obyvatel, ale zároveň nejbohatší. Sin se na přepichové domy osvětlené miniaturními slunci nemohla vynadívat. Každý byl vybaven vlastním bazénem a některé dokonce krášlil prostorný trávník. Po poklidném rovníkovém moři klouzaly drobonké bílé plachty a na břehu posedávali rybáři. Kolem Sin proplula jachta, která si v luxusu ničem nezadala se svými dávnými předchůdci z 20. století. Na palubě byl zrovna v plném proudu koktejlový večírek za doprovodu živé hudby. Sin užasla, že takový život může existovat na oběžné dráze Jupiteru 800 milionů kilometrů od Země. Oproti tomu Pacifik 1 byl pravým opakem Evropy 4. Byl vůbec prvním dokončeným městem projektu Bunker a stejně jako Severní Amerika 1 měl dokonale kulový tvar. A na rozdíl od ostatních jupiterských habitatů obíhal plynného obra jako jeho satelit. Během raných fází projektu Bunker byl Pacific 1 přechodným domovem milionům stavebních dělníků. Poté sloužil jako skladiště stavebního materiálu a ještě později, když na tomto experimentálním prototypu vyšla najevo řada závad, byl Pacific 1 opuštěn. Nakonec však, když byl završen proces přesídlení do exilového světa, se zde lidé znovu usadili a založili město s vlastní samosprávou a policejní jednotkou. Vedení města však financovalo jen základní veřejnou infrastrukturu, kdežto vše ostatní si museli lidé obstarávat sami. Pacific 1 byl jediným habitatem, kam se mohl přistěhovat každý bez povolení k pobytu. Většina populace sestávala z nezaměstnaných a stuláků bez domova, chudých, kteří z nejrůznějších důvodů propadli sociálním sítem, či z umělců a bohémů. Později se stal také základnou politických extrémistů. Pacific 1 neměl směrové trysky ani umělé slunce. Navíc se neotáčel, takže uvnitř panoval všude stav bez tíže. Jakmile syn proletěla vstupní bránou, ocitla se v pohádkovém světě. Jakoby kdysi vzkvétající město přišlo ze dne na den o gravitaci a všechno se vzneslo do vzduchu. Na Pacifiku 1 vládla věčná noc a každá budova si svítila pomocí jaderné baterie. Vnitřek habitatu byl poset tlumenými, bludnými světýlky. Lidé bydleli převážně v prostých chýších postavených z nepoužitého stavebního materiálu. Jelikož zde neexistovalo nahoře ani dole, většina chýší měla tvar krychle z okny, která sloužila také jako dveře, ve všech šesti stěnách. Některé však byly sférické, což mělo jistou výhodu, protože obydlí se v beztíži navzájem neustále srážela. Na Pacifiku 1 rovněž nikdo nevlastnil půdu, protože poletující budovy neměly stálou adresu. Každý obyvatel měl v zásadě právo zabrat si libovolný volný prostor. Žilo zde i množství bezdomovců, kteří neměli ani vlastní chýši a všechen svůj majetek si nosili v objemné síti. Přeprava byla na Pacifiku 1 velmi základní. Neexistovaly zde automobily, záchytné kabely ani osobní trysky. Lidé se zkrátka odráželi od budov a poletovali sem a tam. Hustota obydlí zde byla vysoká, takže nebylo obtížné dostat se prakticky kamkoliv. Takový způsob přepravy však vyžadoval značnou zručnost. Když syn pozorovala obyvatele, kteří se míhali mezi hustými zhluky budov, vybavili se jí giboni, ladně skákající z větve na větev. Cchao Pin se syn přeplachtili ke skupince vousatých bezdomovců ve špinavých oděvech, schromážděných kolem otevřeného ohně. Ten byl na ostatních habitatech přísně zakázán. Muži si přikládali jakýmsi hořlavým stavebním materiálem. Díky beztíži plameny nešlehaly vzhůru, nýbrž tvořily ohnivou kouli. Netradiční byl také způsob, jakým muži pili alkohol. Tekutinu vytřepávali z láhví a pak poletovali vzduchem a průzračné kuličky chytali do pusy. V tom se jeden opilec pozvracel a v důsledku zpětného rázu z vratků, které mu vytryskly z úst, udělal v beztíži několik kotrmelců vzad. Po chvíli se syn a Cchao Pin ocitli na tržišti. Všechno zboží se zde vznášelo ve vzduchu a vytvářelo různorodou směsku, již ve světle hrstky bludných lamp proplouvali zákazníci i prodejci. Syn se podivila, že v tom zmatku lidé poznají, co je čí. Nicméně kdykoliv zákazníka něco zaujalo, prodejce k němu připlul a začal s ním smlouvat. Mezi vystaveným zbožím byly šaty, elektronika, jídlo a alkohol, jaderné baterie rozličných kapacit, ruční zbraně a podobně. Na prodej byly také exotické starožitnosti. Jeden prodejce nabízel několik kovových úlomků za velmi vysokou cenu s tím, že jde o trosky z hvězdných lodí zničených v bitvě soudného dne. Jeho tvrzení nebylo možno ověřit ani vyvrátit. Syn ke svému překvapení našla člověka, který prodával staré knížky. Pár jich prolistovala a uvědomila si, že pro ní nejsou vůbec starožitné. Všechny se vznášely v nepravidelném zhluku a spousta jich byla otevřená do kořán, takže vypadala jako hejno bílých ptáků v kalném světle. Syn zahlédla také malou dřevěnou skříňku na doutníky. Chlapec se k ní okamžitě odrazil a zapřisáhl se, že jde o pravá havana, 200 let stará, ale znamenitě zachovaná. Dodal, že je prodává levně, protože za tu dobu přece jen trochu vyschla a že za lepší cenu syn takové doutníky v celé sluneční soustavě nenajde. Dokonce skřínku otevřel, aby syn viděla, co kupuje. Ta přikývla a zboží si vzala. Poté ji Cao Pin zavedl na kraj města, na samou vnitřní stranu sférického habitatu. Syn neviděla žádné budovy ani zeminu a vše vypadalo stejně holé, jako kdyby město právě postavili. Zakřivení pláště odsud nebylo patrné, takže se oběma zdálo, že stojí na rozlehlém rovném prostranství. Nad nimi se vznášely těsně nahloučené budovy a mihotavá záře města. Syn si všimla, že plášť zdobí všemožná grafity, kam až oko dohlédne. Byla pestrobarevná, nespoutaná, rozdováděná a plná energie. V pohyblivém nejistém světle se jí zdálo, že ty obrazy pulzují životem, jako sny, které si sem uložili lidé nad ní. Hlouběji do města Yi Cao Pin nezavedl. Vysvětlil, že centrum je chaotické a dosti násilné. O nadvládu tam bojovali místní gengy, a před několika lety došlo při jedné potyčce k protržení pláště a katastrofální dekompresi. Poté gengy zřejmě dospěly k jakési nevyřčené dohodě a všechny spory si vyřizovaly zásadně v centru města, co nejdál od pláště. Cao Pin také prohlásil, že federální vláda do vybudování sociálního zabezpečení na Pacifiku 1 investovala nemalé prostředky. O něch zhruba 6 milionů obyvatel bylo převážně nezaměstnaných. Nyní však měli alespoň přístup k základním životním potřebám. Jak tohle město skončí v případě útoku temného lesa, chtěla vědět syn. Vypaří se. Nemá trysky a i kdyby mělo, stejně by se nemohlo jen tak skrýt za Jupiter a zůstat tam. Podívejte. Cao Pin ukázal na plovoucí chýše nad sebou. Jakmile by město akcelerovalo, tohle všechno by prolétlo pláštěm skrz. Pak by celý habitat připomínal protržený míč. Až přijde výstraha, že se blíží Fotoid, budeme moci akorát evakuovat obyvatelstvo jinam. Když odlétali, syn vyhlížela okénkem člunu na věčnou noc přízračného města. Bylo symbolem chudoby a bezdomovectví, zároveň však tepalo vlastním bohatým životem jako beztížná verze slavného obrazu z éry dynastie Sung na břehu řeky během oslav svátku čistoty a jasu. Syn již pochopila, že ve srovnání s předchozí érou není exilový svět ani zdaleka ideální. V důsledku migrace k okraji sluneční soustavy se vrátila spousta problémů, které kdysi díky společenskému pokroku postupně vymizely. Nešlo nicméně o regresi, spíše o jakýsi vzestup po spirále, přirozený vývoj, bez něhož se osídlování nových světů neobejde. Poté Cao Pin vzal syn na prohlídku několika měst neobvyklých tvarů. Jedno z nich, poměrně blízko Pacifiku 1, vypadalo jako kolos paprsky, nikoli nepodobné orbitální stanici kosmického výtahu, který syn navštívila před více než 60 lety. Syn si pomyslela, proč takový design nemají všechna města. Z čistě inženýrského hlediska se jistě stavěl mnohem snáze než všechny ty obří duté skořápky a po dokončení byl pevnější a odolnější vůči pohromám. Navíc jej bylo možné snadno rozšiřovat o další přístavby. Pocit světovosti, odpověděl lakonicky Cao Pin na její otázku. Cože? Kosmické město musí mít prostorný interiér a velkorysý otevřený výhled na okolí, aby se obyvatelé cítili jako na opravdové planetě. V habitatu otvaru paprsčitého kola budou mít vždycky pocit, že žijí uvnitř úzké roury nebo v sérii rour. Užitný povrch kolového města se sice od skořápkového designu příliš neliší, ale jeho obyvatelé by měli neustále na očích, že žijí na vesmírné lodi. Několik dalších měst vypadalo ještě podivněji. Většinou šlo o průmyslové nebo zemědělské stanice bez stálého obyvatelstva. Například město zvané Zdroj 1 mělo na délku 120 kilometrů, ale v průměru pouhé 3, takže vypadalo jako tenká tyč. Neotáčelo se kolem své dlouhé osy, nýbrž kolem svého středu, jako hozený klacek. Interiér byl oddělený přepážkami na mnoho článků, přičemž v každém panovala odlišná gravitace. Jen některé články byly vhodné k bydlení, v ostatních se nacházela průmyslová střediska, vyžadující specifické gravitační podmínky. Cao Pin pak syn vysvětlil, že poblíž Saturnu a Uranu se nacházejí města složená ze dvou či více takových tyčí, takže vypadají jako kříže či hvězdice. První seskupení habitatů projektu Bunker bylo postaveno na oběžné dráze kolem Jupiteru a Saturnu. Později se začala města stavět také u Uranu a Neptunu a objevily se nové architektonické návrhy. Nejdůležitějším z nich bylo dokování. Každý habitat u oněch dvou nejvzdálenějších planet sluneční soustavy byl vybaven standardizovaným dokem, takže se mohl přímo spojit s jiným. Dokování násobilo dostupný užitný prostor, dále umocňovalo pocit světovosti a podporovalo ekonomický rozvoj. Po připojení dvou měst se navíc sloučily i jejich atmosféry, což prospívalo stabilitě jejich ekologických systémů a šetřilo výdaje na údržbu. V současné době se většina měst spojovala podél své osy otáčení. Po zadokování tak mohla dál rotovat beze změny gravitačních podmínek. Probírali se i návrhy paralelních a vertikálních doků, díky nimž by města mohla expandovat do mnoha dalších směrů. Jenže rotace takových kreací by dramaticky změnila vnitřní rozložení gravitace, a tak žádný z těchto návrhů dosud nebyl vyzkoušen v praxi. Prozatím největší kombinované město se nacházelo na oběžné dráze kolem Neptunu, 200 kilometrů dlouhý výsledek spojení 4 s celkem 8 neptunských habitatů. V případě potřeby například po vyhlášení výstrahy před fotoidem by se jednotlivá města rychle rozpojila, aby mohla lépe manévrovat. Lidé doufali, že jednoho dne se spojí všechna města každé enklávy, tak aby lidstvo žilo jen na 4 kompletních světech. Za Jupiterem, Saturnem, Uranem a Neptunem se skrývalo celkem 64 velkých kosmických měst a téměř 100 středních a menších, jakož i řada vesmírných stanic. Populace exilového světa čítala 900 milionů lidí. Byla to téměř celá lidská rasa. Pozemská civilizace se usídlila v bunkru a zabednila všechny vchody dávno předtím, než se temný les odhodlal k úderu. Každé kosmické město bylo politicky srovnatelné se suverénním státem. Všechny 4 enklávy pak společně tvořily Federaci sluneční soustavy a z původní Organizace spojených národů se stala federální vláda. Většina velkých pozemských národů kdysi začínala jako městské státy a teď se svým způsobem vrátila ke kořenům, akorát na okraji sluneční soustavy. Země nyní byla téměř neobydlená, zůstalo zde pouhých 5 milionů obyvatel. Byli to lidé, kteří nechtěli opustit svůj domov a smrti, jež mohla přijít každým okamžikem, se nebáli. Spousta odvážných mužů a žen z exilového světa jezdila na zemi na dovolenou, přestože přitom pokaždé hazardovali se životem. Jak šel čas, hrozba útoku temného lesa byla stále akutnější, proto si lidé na život v exilovém světě postupně zvykli. V novém domově se zabydleli, vzpomínky na zemi pomalu bledly a tak ji navštěvovalo stále méně turistů. O tamnější novinky se veřejnost již téměř nezajímala a měla jen kusé informace o tom, že jejich někdejší domov znovu obsadila příroda. Všechny světadíly se zelenaly nesmírnými lesy a travnatými pláněmi, A povídalo se, že všichni, kdo na zemi zůstali, si nyní žijí jako králové, že každý má vlastní soukromé lesy a jezera. Kdykoliv si však vyšli ven, pak jedině s puškou v ruce na obranu proti divokým zvířatům. Administrativně země spadala jako samostatné město pod federaci sluneční soustavy. Cchaopinův malý člun se nyní nacházel na vnějším okraji jupiterské enklávy. Na pozadí nesmírné planety se kosmická města jevila tak drobounká, tak osamělá, jako zhluk chýší pod majestátním skalním útesem. Z dálky se z nich linula tlumená zář jako světlo svíček. Působila sice nepatrně, ale v té bezedné ledové pustině byla jedinými jiskřičkami tepla a domova. Cílem všech unavených poutníků. Syn si vybavila krátkou básničku, kterou četla na střední škole. Dílo dávno zapomenutého čínského básníka z republikánské éry. Slunce zašlo. Hora, strom, skála, řeka. Všechna velkolepá sídla pohřbil stín. Lidé dychtivě zažíhají lampy, těší se ze všeho, co vidí, a doufají, že se jim splní sen.